саламатсызбы? Азаттык радиосунун толкунундасыз. Микрофондо Санжар Иралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкектеги 10 ашуун мектепте Экспресстрой КГ аттуу компания эч кандай тендерсиз куруп жатканы тууралуу маалымат талаш тартыш жаратууда. Бул темага кеңири токтолобуз. Ошондой эле билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевди кепке тартабыз. Ал 12 жылдык окуу системасына өтүү демилгеси, китеп, бала бакча көйгөйү, мугалимдин айлыгы жана башка суроолорго жооп берет. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Бишкектеги 10 ашуун мектепте Экспресстрой КГ аттуу компания эч кандай тендерсиз эле курганы жатканын айтып, өкмөттүн токтомун жарыялады. Мэрия аталган компания менен келишим түзүлбөгөнүн айтып актанууда. Коомчулукта бул инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшан Сабировдун уулунун компаниясы катары маалыматтар бар. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Равшанбек Сабировдун уулу Ахматшох Азатовдун компаниясы Бишкек шаарындагы 8 мектеп менен бир бала бакчаны курары алгачкы жолу өкмөттүн 24-марттагы жыйынында жарыя айтылды. Шаар мэри Эмилбек Абдыкадыров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун суроосуна жооп берип жатып, шаарга мектептерди курууга мэрия Экспресстрой КГ компаниясын тандаганын айткан. Ал ишкана жаңы технологияны колдонуп, курулушту 5 айдын ичинде бүтүрүп бере турганын билдирген.
Экспресстрой компаниясы гарантияны письмосун биз алдык. Алардын биринчиден биз бул компанияны тандаганыбыздын себеби жаңы технология болуп атат металлоконструкциядан. Экинчиден сроктору боюнча булар 5 айдын ичинде 1 сентябрга жаңы окуу жылына бүтүрөбүз деп атат. Үчүнчүдөн 30% базадагы арзан сунуштар бизге гарантия письмосун беришти. Бул как экспериментальный проект болгондон кийин Госстрой өзүнүн технический заключениясын беришти. Аларда бул проекттерди теплотехнический расчеттордун бардык жагынан сертифицировать этип курулган материалдын сертификация бере турган болду. Ошон үчүн мен сунуштайт элем акылбекөөгө, ушу Бишкек шаарындагы 8 мектеп, бир бала бакчаны ушу жаңы технология менен курууну баштасак, 1 сентябрга бүтүрүп ушу маселелерди чечүү жолун сунуштап дагы киргизип атабыз
деген калаа мэри. Жыйында айтылган маалыматка ылайык, 2022 жылы Бишкек шаарында 15 мектеп куруу чечилип, ага 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев Экспресстрой КГ мурда кийин аты чыкпаган фирма экенин айтып, жетекчиси тууралуу маалымат аз, тарых таржымалы жок эмне болгон компания экенине кызыккан. Бекешев мектептерди курууга байланыштуу министрлер кабинетинин номер 140-Р номерлүү тескемеси чыкканын билдирип жатат. Ал мектептердин курулушуна байланыштуу күдүк ойлор болбош үчүн министрлер кабинети маалымат бериши керек деп эсептейт. Депутаттын айтымында сынагы жок бир компанияга артыкчылык берүү атаандаштык жөнүндө мыйзамга туура келбейт.
Маалыматты берүү жатат. Бул жерде негизи өкмөт өзү айтыш керек болчу. Себеби алардыкы 140-нчи номер менен буйрук чыккан. Эч мындай жабык режимде болбош керек. Мына ошол эле мектептерди куруу боюнча дагы колдош керек. Мен кабинетти колдойм ошол жактан. Бирок азыр бир компания берип алып, анан ал сапатсыз ушундай куруп алса, биз кимге айтабыз? Ал мисалы бир чиновник тандык болсо анда иш козголбойт анда. Андай болуш керек негизи. Мейли даже берсе дагы ачык айтып койсун, бул компания бердик, бул компаниянын репутациясы өтө зор, чоң, жакшы деп ушуну айтсын да. Алардыкы бүт техника, курулуш техника бар, башкалардыкы жок. Негиз болуш керек да.
Антимонополдук кызмат Бекешевдин суроолоруна кат түрүндө жооп берген. Аны депутат социалдык баракчасына жарыялады. Катта мындай деп жазылат.
Ушул жылдын 18 мартында антимонополдук кызматка Бишкек шаарынын мэриясынан Бишкек шаарынын аймагында билим берүү мекемелеринин объекттерин долбоорлоо жана куруу боюнча подрядчыны аныктоо жөнүндө тескемесинин долбоору келип түшкөн. Долбоорду кароо учурунда антимонополдук кызмат тарабынан аталган тескеменин долбоорун жетиштүү иштеп чыгуу жана Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш келтирүү, ошондой эле мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын алкагында сатып алуунун башка ыкмаларын колдонуу маселесин кароо белгиленген.
Антимонополдук кызматтын катында министрлер кабинетинин 24 мартта чыккан номер 140-Р тескемеси күчүн жоготкондугу да кабарланган. Ушундан кийин шаар бийлиги борбордо мектептерди куруу боюнча Экспресстрой КГ компаниясы менен азырынча келишим түзүлбөгөнүн билдирди. Бирок мекеменин басма сөз катчысы Назгүл Жамгырчиева тараткан маалыматка ылайык, мектептердин курулушуна подрядчы болуу тууралуу ишканадан сунуш түшкөн.
Буга чейин Бишкек шаарынын мэриясына Экспресс стройки ИЖ жоопкерчилиги чектелген коомунан Бишкек шаарындагы билим берүү мекемелеринин курулушуна подрядчы болуу сунушу түшүп, кепилдик милдеттемелери баягы берилген. Бирок Бишкек мэриясы бул компания менен келишим түзгөн эмес. Ошону менен бирге мектептерди куруу үчүн бардык сатып алуулар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдарына так ылайык жүргүзүлөрүн маалымдайбыз.
Президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Равшанбек Сабиров уулу Ахматшох Азатовдун аты аталган Экспресс Строй КГ компаниясы тууралуу комментарий берди. Ал уулунун бул ишканага эч кандай тиешеси жок экенин айтууда.
Мен уулумдун эч кандай тиешеси жок. Экспресс Строй КГ эч кандай тиешеси жок биринчиден. Экинчиден эч кандай контракттар түзүлгөн эмес. Бул мектептерди мен ойлойм на конкурсной основе отберут и это сам будут строить. Мен ал жака эч кандай тиешеси баламдыкы жок. Бирок балдарым өздөрүнүн жанагы жеке ишкерлик менен шугулданып жүрүшөт. Экспресс Строй КЖ жок азыр өткөрүп салышкан анын бардыгын. Бүгүнкү күндө ал Экспресс Строй КЖ'нин хозяини вообще башка. Мен ал жака тиешем да жок, балдарымдын да тиешеси жок.
Сабиров балдары 18 жаштан өткөнүн жана андан сурабай эле иш кылышаарын кошумчалады. Экспресс Строй КГ фирмасына 24 марттан баштап ээлик кылып калган Кочкорбек Жуманазаров Азаттыкка Бишкек шаардык мэриясына мектептерди куруу тууралуу сунуш менен кайрылбаганын билдирди. Ал бул жагдайда аталган компаниянын сөз болуп жатканын интригаларга аралаштыруу аракети катары сыпаттады.
Мен жаңы эле жаңы түзүлгөн компания жаңы мен ага учредитель өзүм болуп атам, бул өзүм директормун. Эч кандай башка эч кимден тиешеси да жок, эчтекеси да жок. Жаңы эле эме кылдым да, регистрация жаңы эле алдым да. Компания мен жаңы алдым, эки жыл болду. Эч кандай эчтеке катышкан жокпуз, договор түзгөн жокпуз, биз да курбайбыз дагы. Бир интригага аралаштыруу аракети көрүүдө окшойт деп ойлойм да.
Ушул жерден Экспресс Строй КГ компаниясы ага катышы бар адамдар жана Сабировтордун үй бүлөлүк ишкердиктери тууралуу маалыматтарды кененирээк бергенге аракет кылалы. Равшан Сабировдун уулдарында Экспресс Строй деп аталган эки курулуш компаниясы бар. Бирөөсү жөн гана Экспресс Строй компаниясы, аны Сабировдун ортончу уулу Низамидин иштетет. Ал эми экинчиси Экспресс Строй КГ деп аталат. Учурдагы чуулган ушул Экспресс Строй КГ компаниясынын тегерегинде жүрүп жатат. Экспресс Строй КГ компаниясы жакынкы күндөргө чейин Эрмек Атантаев менен Ахматшох Азатовго карап турду. Ахматшох Азатов президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Равшан Сабировдун уулу. Бул компанияны 2020 жылы Эрлан Сыргабеков, Дулкун Ходжамниязов, Александр Коптев, Анатолий Мележик жана Нурдин Сабиров чогуу түзгөн. Кийин 2022 жылдын 4 февралында Эрмек Атантаев менен Ахматшох Азатовко өткөн. 24 марттан бери Кочкорбек Жуманазаров ээлик кылып калды. Айта кетүүчү жагдай, Ахматшох Азатовдун Strauss KG деп аталган башка бир фирмасын Жакупов Таалайбек Маматович чогуу ээлик кылат. Таалайбек Жакупов Бишкек шаардык кеңештин депутаты жана ошону менен катар муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясынын төрагасынын орун басары болуп иштейт. Ахматшохтун Экспресс Строй КГ компаниясындагы өнөктөшү Эрмек Атантаев Сабировтордун үй бүлөлүк бизнесиндеги бир нече фирмаларда катышы бар. Муну менен катар ал темир жолдогу жана жер сатуудагы коррупциялык иштер тууралуу Темиров Лайф жана Медиа Хаб өңдүү медиалардын чуулгандуу иликтөөлөрүнүн каармандары болуп келген Каныбек Туманбаев, Батырбек Жантаев жана Максатбек Токтомушевтер менен да бизнес өнөктөш. Урматтуу угарман, сиз Бишкекте 10 жакын мектепти курам деп чуулганга туш болгон Экспресс Строй КГ компаниясынын тарых таржымалы тууралуу макаланы угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев. 31 жаштагы Эрмек Атантаев Сабировтор менен Экспресс Строй КГ фирмасынан тышкары дагы бир нече компанияларда өнөктөш. Анын наамында жалпысынан 6 компания катталган. Алардын дээрлик баары тең ар кайсы чөйрөдө аты чыгып калган инсандарга байланыштуу. Биринчиси БКС курулуш компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому. Директору Атантаев Эрмек Эдуардович. Бул фирма 2021 жылдын декабрына чейин Каныбек Туманбаев, Батырбек Жантаев жана Харсан Джоджин ээлик кылчу. Каныбек Туманбаев менен Батырбек Жантаев темир жолдогу жемкордук боюнча чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдүн каарманы катары белгилүү. Бишкек шаарынын Байтек Баатыр номер 53 тарегинде көп кабаттуу имарат курган. Бул даректе аталган фирмадан тышкары Туманбаевке таандык фирмалардын бир нечеси катталган. Экинчиси BCB Бишкек жоопкерчилиги чектелген коому. Үчүнчүсү Экспресс Строй КГ жоопкерчилиги чектелген коому. Бул фирманын тарыхы жогоруда айтылды. Ал дагы Бишкек шаарынын Байтек Баатыр көчөсүндөгү номер 53 үйүндө катталган. Төртүнчү фирма Алинур Керим жоопкерчилиги чектелген коому. Бул фирманы Атантаев, Майыркеев, Алтынбек аттуу жаран менен бирге түзгөн. Бешинчиси Саяска жоопкерчилиги чектелген коому. Фирманы 2020 жылдын 25 декабрынан бери Бугаев Антон аттуу жаран жетектеп келет. Негиздөөчүлөрү бизге белгилүү Атантаев Эрмек Эдуардович менен Дашкова Нелли Владимировна жана топ фирмасы. Бишкек шаарынын Байтек Баатыр көчөсүндөгү номер 53 үйүндө катталган. Нелли Дашкова буга чейин Кыргыз темир жолундагы ири коррупцияга шектелип камалган Василий Дашковдун жубайы экенин Медиа Хаб иликтөө тобу аныктап чыккан.
Тендерге жападан жалгыз Саяска фирмасы катышып 55 миллион сом менен утуп алыптыр. Бирок көмүр 2 июлга чейин эле келип калды деп атышпайбы? Анда эреже мыйзамга баш бербеген Саяска кимдин компаниясы? Ага мындай кылууга ким уруксаат берди? Президентке кайрылуусунда темир жолчулар жогорудагы көмүрдү Каныбек Туманбаевке таандык. Анын Кыргызстандын түштүгүндөгү көмүр карьеринен алып келинди. Ал киши бүгүнкү күндө Кыргыз темир жолунун чыныгы кожоюну деп уланышат. Туманбаевдин дагы кол баласы бар. Ал Саясканы иштетип келгендердин бири Баатырбек Жантаев. А Жантаев азыр Кыргыз темир жолунун эң майкөл сүткөл филиалы материалдык техникалык камсыздандыруу бөлүмүн башкарат.
2020 жылдын 25 декабрына чейин бул фирма Сыдыков Нурманбет Жалалиденович менен Ашимов Жолдошбек Асановичке катталган болчу. Нурманбет Сыдыков экс бажычы Райымбек Матраимовдун бир тууган жиени болот. Ал эми Жолдошбек Ашимов мурда Равшанбек Сабировдун жубайы Арзыгүл Сабирова негиздөөчүлүк кылган Алтын Тоо базары компаниясына жетекчилик кызматын аркалаган. Алтынчы фирма Рибих жоопкерчилиги чектелген коому. Фирманын негиздөөчүлөрү Харсан Джоджин, Максат Токтомушев жана Каныбек Туманбаев, директору Эрмек Атантаев. Бишкек шаарынын Байтек Баатыр көчөсүндөгү бизге белгилүү номер 53 үйүндө катталган. Равшан Сабировдун инвестиция боюнча улуттук агенттиктин сайтындагы өмүрбаянында үй бүлөлүү жана 5 балалуу экендиги жазылган. Коомчулукка алардын ичинен Нурдин, Низамидин жана Ахматшок гана белгилүү. Мындан тышкары бир нече фирмаларды иштетип келген Арзыгүл Сабированы анын жубайы деп аташат. Сабировдун өзүнө, жубайына жана 3 уулуна таандык же алар катышкан 20 фирма жана 2 коомдук уюм бар. Равшан Сабировдун өзүнө 3 фирма, 2 коомдук уюм катталган. Алар Рушан ЛТД, Тутлис, РТ энд Компани жоопкерчилиги чектелген коомдору. Абулкасим Фирдовси атындагы кайрымдуулук фонду, Кыргызстандагы тажиктердин Рудаки атындагы коомдук бирикмеси. Арзыгүл Нурмашитовна Сабировага 3 фирма катталган. Массалык маалымат каражаттарында аны Равшан Сабировдун жубайы катары жазышат. Үй бүлөнү жакындан билгендер да бул маалыматты ырасташууда. Ал эми Равшан Сабиров өзү азаттыкка берген маегинде Арзыгүл Сабирова анын жубайы экенин четке какты. Бирок бир нече фактылар алардын өз ара байланыштагы адамдар экенин кыйыр түрдө далилдеп турат. Равшан Сабиров 2019 жылы 25 мартта Арзыгүл Сабированын наамына катталган Black Star Burger'дин ачылышында үй бүлөлүк бизнестеги өнөктөштөрү Максат Ажы Токтомушев жана Каныбек Туманбаев менен бирге лента кескен. Ал жерде Икрамжан Илмияновдун инилери да катышып жүргөн. Арзыгүл Сабированын наамына катталган дагы бир фирма Алтын Тоо базарына Равшан Сабиров 2001 жылдан 2010 жылга чейин жетекчилик кылып келгени өзүнүн расмий өмүрбаянында жазылган. Адилет министрлигинин базасына караганда Арзыгүл Сабировага Алтын Тоо базары, Black Star Burger, Black Star Burger Сум фирмалары таандык. Black Star Burger фирмасындагы ишкердикти Каныбек Туманбаевдин жакын адамы делген Баатырбек Жантаев менен биргеликте жүргүзөт. Алтын Тоо базары Дордой базарынын бир бөлүгүн ээлейт. Бул ишкердикте Арзыгүл Сабирова Акматбек Келдибековдун кайнатасы Токтоматов Нурманбет менен өнөктөш. Нурдин Сабиров 28 жашта, Равшан Сабировдун уулу уулу. Нурдин жалпысынан 9 фирмага ээлик кылат. Алар Пахта Азия, Кыргыз Фарьяб, Кыргыз Жунпа International Group, Картон и Мешок Кейджи, Кыргызский металлургический комбинат, Кыргызская международная сетевая торговая компания, Оумат Тур, Көкташ 2, Гранд Азия Карго жоопкерчилиги чектелген коомдору. Былтыртан бери дагы 5 фирмадагы негиздөөчүлүктөн чыгып кеткен. Аларды кошкондо Нурдин Сабировтун ээлигинде 14 фирма бар болчу. Аталган фирмалардын бир нечесинде Канубек Туманбаев менен өнүктөш. Низамидин Сабиров Рашан Сабировтун ортончу уулу, 24 жашта. Ага 3 компания катталган. Анын ичинен экөөсүн агасы Нурдин менен бирге түзгөн. Алар Кыргызский металлургический комбинат, Кыргызская международная сетевая торговая компания, Экспресс-строй жоопкерчилиги чектелген коомдору. 2010 жылы Атамекен партиясынан парламент депутаттыгына шайланган Равшанбек Сабиров аз өтпөй бул партиянын сунушу менен социалдык өнүктүрүү министри болуп дайындалган. Бирок 2012 жылы Сабиров чет өлкөгө бала асыроого уруксат берүүдөгү коррупцияга шек саналып камакка алынган. Сот аны 5 жылга кесип, абакта 2 жыл жазасын өтөгөн соң мунапыс аркылуу эркиндикке чыккан. 2020 жылы октябрдагы толкундоолордо Садыр Жапаровдун командасы менен бирге бийликке келген Сабировдун соттолугу жоюлуп, президенттин кеңешчиси жана вице-премьер-министр кызматтарын аркалаган. 2021 жылы 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо Атажурт Кыргызстан партиясынын тизмеси менен Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланган. 2022 жылдын март айынан бери президентке караштуу инвестициялар боюнча улуттук агенттикке жетекчи болуп дайындалды. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Берүүнү маек менен улантабыз. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев 12 жылдык окуу системасына өтүү демилгеси, китеп, бала бакча көйгөйү, мугалимдин айлыгы жана ушул тармактагы жаңылануу боюнча суроолорубузга жооп берет. Канымгүл Элкеева уюштурган маекти угуңуз.
Коомчулукта талаш талкуу жараткан сиздин 12 жылдык билим берүү системасына өтүү демилгеңиз тууралуу баштасак, бул кандай шартта, качан башталышы мүмкүн? Анан негизи эле бул система Кыргызстандын билим берүүсүнө кандай сиңимдүүбү, мындай толук изилденип чыктыбы, эмне кайдан чыкты бул демилге?
12 жылдык билим берүүгө өттү дегенде Кыргызстан чынында азыркы күндө деле 12 жылдык билим берүүдө. Биз бир гана нөл деген классты биринчи класс деп атап, 11-нчи класс ошонун негизинде 12-нчи класс болуп калып атат. Бул жерде эч кандай жылды көбөйтүү жөнүндө сөз жок. Бир гана дүйнөнүн 136 мамлекетинде, ошол эле кошуна Казакстан, Өзбекстанда, ошол эле өнүккөн Финляндиянын, Сингапурдун мисалында баардык өлкөлөрдө бүгүн билим берүү 12 жылга багытталган. Бизде практикалык негизде 12 жыл билим берип атабыз бүгүн. А налогого бара албагандар кыска мөөнөттү жанагы бала бакчаларда 3 сааттыкта даярдоодон өтүп атышат. А кээ бир балдар налогойду бала бакчанын деңгээлинен окуп келип атышат. Мына ушунун негизинде чынында бизде да 12 жылдык билим бар. Баягы 17 жашында бүтүрүп аткан балдар дагы эле 17 жашынан бүтүрөт. А буга өтүү мөөнөтүбүз биз 2023 жылга чейин пландап атабыз. Анткени бул жерде бүгүн эле ойлоп таба калдык, эртең өтө калабыз деген нерсе жок. Бул боюнча уже апробация жүргөн. Талас жана Нарын облустарында бул жакшы жемишин берген. Анткени мунун өзү менен кошо келе турган көп мындайча айтканда пайдалуу жактары бар. Атап кетсем, биринчи класска келген балдар ар кылга келет. Булардын дээрлик бир 50-60 пайызы налогойду мектептен окушат. Бир 30-40 пайызы кыска мөөнөттүү бала бакчадан окушат. Бир 10 пайызын тегерегиндегиси бала бакчалардан окушат. Бир 10 пайызга жакын бала такыр налоговой класста окубай туруп түз биринчи класска келет. Ошондо биринчи класстын мугалими бир класста 4 башка даярдыктагы, 4 башка психологиядагы баланы теңдеш керек болот. Кими тамга тааныйт, кими тааныбайт, кими окуп калган, кими такыр түшүнүгү жок. Эми ошону алып көрөлү, бул билим берүүдө кандай оор процессти жаратып атат. Мына биз азыр налоговой деген жок болду эле, биринчи класс менен баштоо менен баарын бир кылка мектептин уровенинде даярдап кетебиз. Мына азыр ошол 40 миң бала кыска мөөнөттүү бала бакчалардан, 27 миң тегерегинде балдар бала бакчалардан налогойду окуп атат. Ушул 76 миң баланын орду бала бакчаларда ачылат. Анын ордуна биз кайра 2 жаштан 5 жашка чейинки балдарды бала бакчага кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Аларга орун ачылып атат. Бул бир гана орто мектепти ойлобош керек да, биз билим берүү тармагы бала бакчадан баштап илимге чейинки процессти уюштурабыз. Андыктан бирдиктүү карашыбыз керек. Учурда Кыргызстанда балдардын 25 пайызы бала бакчага барат, 15 пайызы кыска мөөнөттүү бала бакчага барат. Ошонун негизинде 40 пайыз гана бизде охват бар. Мына ушуну кеңейтүү үчүн бул дагы бир механизм болуп калат. Анан 12 жылдык окугандыгы тууралуу аттестат алып чыккан бала дүйнөлүк мейкиндикке чыкканда бул бир Кыргызстандын мүмкүн 10-15% жетпейт чет мамлекетке барып окугандар. Бирок ошого карабастан ушул балдар эч кандай кошумча билим албастан түз университеттерге тапшырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бүгүнкү күнү чет мамлекетке кетип аткан көп окуучулар министрликке кайрылышат. Бизге 12 жылдык билим керек экен, биздин аттестатыбызга бул 12 жылдык билимге барабар деп жазып берили деп. Анан министрлик ар бирине справка жазат. Бул 0 класста окуган, ошонун негизинде муну 12 жылдык деп санап бергиле деген мааниде. Муну биз мынакей көрүп атасыңар, дүйнөлүк баягы талапка тең деп атабыз. Андан сырткары мунун ичинде жакшы карай турган жагы 12 жылдын ичинде биз 15% берилип аткан сабактардын нагрузкасын азайтып жатабыз.
Ошо кийинки жылдан кийин баштап кирет, кийинки жаңы окуу жылдан деп атпайсызбы? Анан буга өзүңүз билесиз, мектептерде окуучулар толуп калган, айрым класстарда 50%'дөн ашык окуучу бар, китеп жетишпейт. Ошолор даярбы буга?
Толук ушул биз 2023'ке чейин буйурса, ошо биринчи класстардын китептерин даярдоо боюнча бүгүнкү күндөн иш жүрүп жатат. Ошо өткөн мезгилден баштап китептердин баарын иретке келтирели деп атабыз. Бүгүнкү күнү китеп менен дээрлик 65-70% камсыз болдук дегени менен ар түркүм китептерди окуп жатабыз. Бул жерде башка мамлекеттердин китептерин алып келип түздөн түз окутуп жаткан учурларыбыз дагы бар. Ошондуктан ушунун баарын иретке келтириш үчүн класстардын атын алмашуу аркылуу биз китептердин жаңы мейкиндигин түзүүнүн астында турабыз.
Сааттар кыскарып, ага кошумча башка бир окуучунун көндүмдөрүн өнүктүрүү же болбосо башка бир жөндөмдөрүн арттыруу боюнча кошумча бир сабактар кирет
депчи. Спорт жана искусство тармагы.
Бул кандай болот?
Мисалы, азыркы күнү 5-нчи класстан өйдө класстарда 1020 саат жүктөм бар. Биз муну 854'кө, 884'кө чейин түшүрүп атабыз. Экономияда калган 120, кээ бир жерде мынакей 150'ге чейин саат калып атат. Ушуларды биз баланын өнүгүүсү үчүн спортко багыттаган бир өнөрдү. Анан искусствонун бир тармагы, бул ырдоо, бийлөө, сүрөт тартуу, кандайдыр кол эмгек, ушул тармакта бир багытты өздөштүрүп чыгат. Бул кийинки баланын жашоосунда толук калыптанууга жакшы мүмкүнчүлүк түзөт. Биз баланы бир тараптуу эле жаттама билимге сугарбастан, бала төрт тараптуу чыксын деп атабыз. Бала биринчиден билим алсын, экинчиден бир же бир эки кесиптин ээси болуп чыксын, үчүнчүдөн спорттун бир жарым чеберин өздөштүрүп чыксын, ошого жараша дагы бир искусствонун бир түрүн үйрөнүп чыксын деп атабыз.
Мектепке кабыл алуу боюнча 11 апрелден баштап онлайн кабыл алуу системасы башталды деп айтылганда дагы бир сыйр ата энелер дүрбөлөңгө түштү. Себеби бул система үзгүлтүккө учурап ата энелер көп балдарын каттай албай калды да. Анан буга чейин деле ушундай каттоо системасы бар болчу, айырмасы эмне?
Бул жерде бирдиктүү каттоо жүрүп жатат. Бала бакчалар менен мектептерди бириктирип бир платформада каттап атабыз. Антпесек ортодо көрүп атасыз, кээ бирөөлөр 5.5 жаштан мектепке барып атат, кээ бирөөлөр 6 жаштан барып атат, кээ бирлери 7 жаштан барып атат. Мындай бирдиктүү бир саясат болбой атат да. Айрыкча Бишкек, Ош, Каракол сыяктуу шаарларда баягы мыйзам жол бергендиктен ар бир жаран эң жакшы делген мектептерде балдарын окуткусу келет. Бишкекте мисалы 99 мектеп болсо, 99'дун бир 19'унда нагрузка көп, балдардын саны 3000-4000'ге чыгып кеткен, бирок ошол эле учурда өзүнүн нормасы толбой турган мектептер бар. Бала барбай аткан мектептерди да толтурбасак, анда биз болгон 20 мектеп сактап калып анда калган жабышыбыз керек болуп калат. Мындай саясатта катталган жери кай жери болсо ошого жараша мектепке барсын, анан ошол мектептердин сапатын көтөрөлү деп атабыз. Жай айларында директорлордун аттестациясы, директорлордун ротациясы деген маселелер турат да. Мындайча айтканда күчтүү уюштургуч директорларды балким артта калып бараткан мектептерди көтөрүш үчүн колдонобуз.
Эл күтүп аткан маселе мугалимдердин айлыгы. Мурда президент катышкан жыйында белгиленгендей 80-100% көтөрүлөбү, же болбосо сиз айткандай саат кыскарса ал таасирин береби, бербейби деген маселе дагы эле күн тартибинде турат да. Ошол билим деңгээлине, бакалаврды бүткөнүнө, магистратураны бүткөнүнө жараша берилеби же кандай болот ошол?
Бул көтөрүлүп жаткан айлыкта эң негизги өзөк катары Финансы министрлиги ставка деп бир ставка менен ар бир атуулдун эмгегин баалады. Бир атуул Кыргызстанда прожиточный минимум деп коебуз. Эң аз ала турган акча бул 7040 сомго барабар деп эсептеп чыкты. Бул бир эле мугалимге эмес, бул жалпы Кыргызстандагы эмгектенип аткан эмгекчилдерге. Ошону анан иштеген жумушунун оордугуна жана классына жараша классификациялап Финансы министрлиги окладды көбөйтүштү. Мындайча айтканда негизге минимум 7040 сом болсо, анын үстүнө жаңы училищаны бүтүргөн мугалимдикин 2ге көбөйтүштү. Бакалаврды бүтүргөндөрдүкү 2.25ке, ал эми магистр болуп бүтүргөн педагогторду 2.5га көбөйтүштү.
Демек ошо 7000ден башталат.
Башталат. Бирок башталганда эле көбөйтүп атасыз да 2ге. Бул минимум ошо 14000ден башталып атат да. Ошону айлык 3ке бөлүнөт да, негизги айлык түскөн компоненттер. Булар биринчиси гарантияланган бөлүк жана жогоруда ушул бөлүк гарантияланган бөлүк. Мындан сырткары компенсация бөлүгү каралды. Бул жерде айлыкча мугалимдердин стажы, эмгек стажы, жанагы высокогория эске алынды. Ошону менен бирге берип жаткан сабакта биз так илимдерге басым жасадык бул жолу. Анткени мамлекеттин экономикасынын өсүшү көбүнчөйүн ушул так илимдерге байланыштуу болуп атат. Булар биринчиден математика, химия, физика, биология, информатика сабагын берген мугалимдердикин 20% коэффициент коюп, айлыгын бир аз жогору койдук. Мындан сырткары айлыктын үчүнчү бөлүгүн бул стимул бөлүгү түздү. Бул мугалимдердин олимпиадада көрсөткөн результаттары жетишкендиктерине жараша стимул да берилет. Ошондой эле категориялар сакталып калынды. Жалпысынан алганда педагогтордукун 80%га көтөрүлдү. Кенже төлөш персоналдардыкы, администрациялык башкаруу персоналдарыныкы булар 50%га көтөрүлдү. Кыскача бир айта турган болсом, мисалы бала бакчаларда бир тарбиячы орто эсеп менен 14000 сом айлык алып келген болсо, бүгүн ал тарбиячынын айлыгы 26000 сомго жогорулап атат. Бир мисалы мугалим мурда орто эсеп менен 14960 сом алып келген болсо республикада, бүгүн орто эсеп менен айлык 27000 сомго көтөрүлүп атат. Сабактан сырткары окутуу боюнча мекемелерде директор 7800 алып келген болсо, азыр 12000 сомго көтөрүлүп атат. Профессионал техникалык лицейлерде мисалы бир мастер 9750 сом алып келген болсо, бүгүн 17000 сомго чыгып атат. Ушинтип ар бир тармакта жогорку окуу жайларга чейин айлык көтөрүлдү. Мисалы ушул сыяктуу мугалимдин даражасын, имиджин көтөргөн бир катар конкреттүү иштер жүрөт. Анан мугалим болуш үчүн кадимкидей жарыш башат да.
Ушул бирок айлыкты эле көтөрүп тим болбостон, сиздер мугалимдерге талапты дагы катуу коебуз деп атасыздар, аттестациядан өткөрүү. Кандай талаптар коюлушу мүмкүн?
Бул биринчиден мугалимдерди баалоо үчүн аттестациядан өткөрүү. Андан кийин жогоруда белгиледик, квалификацияны көтөрүү боюнча бир катар жаңы талаптарды жасап атабыз. Мугалимди изденүүгө багыттай турган бир катар метод кабинеттер түзүп, өз алдынча изденүүгө шарттар түзүлмөкчү. Анан эл аралык атайын мугалимдердин рейтингин чыгарып баалап турган талис деген система бар. Ошону Кыргызстанга имплементациялоо жолдорун мына карап баштадык. Бүгүнкү күндөн баштап биз мугалимдердин квалификациясын көтөрүү деген түшүнүктөн да кайтып атабыз. Биз мугалимдердин жалпы өнүгүүсүн уюштуруу дегендей мындай түшүнүккө баратабыз да. Кесипке өлөн жогорулатууга шарт түзгөн астында турабыз.
Китеп боюнча бир аз учкай айтып кеттиңиз да, ушул көп эле мектептерде Кыргызстандагы көп Орусиядан алып келген да, башка жактан алып келген китептер менен окуп билим алышат да, кайсы булактардан, кандай ушул жагы ишке ашкан атат?
Ушул 12 жылдык өтүү менен биз ушул китеп линейкасында кайра жаңынан астында турабыз да. Бул да бир жакшы рычаг болуп атат да ушул саясатты ишке ашырыш үчүн. Анан мындан кийин китепти басуу жеткиликтүү болуш үчүн мынакей бизде учурда бюджеттен 120 миллион сом тегерен акча бөлүнөт. Бизде чынын айтканда жылды камсыз туруш үчүн 600 миллион тегеренде акча каражаты сарпталыш керек. Анан биз жеке менчик өнөктөштүгү системасына өтөлүп турабыз. Жеке менчик полиграфтар өздөрү басма үйлөрүн куруп, сапаттуу китептерди сунуштап, алар окуу китебинин экспертизаларын өтүп, министрликтен гриф алып, Кыргыз Билим Бери Академиясынын сунуштамасы менен мектептерден апробациядан жеткиликтүү өтсө, ал китептерди биз мындайча айтканда окутууга киргизебиз. Мындан кийин бир түрдүү китеп эмес, стандарт бир болот, бирок вариативдүү китептер болсун деп атабыз.
Көп мектептерде ар кандай майрамдарда, мисалы милитаризация сыяктуу мындай согуш кийимин кийгизип, ошону даңазалаган, пропаганда кылган көрүнүштөр, ошондой иш чараларга окуучуларды алып чыккан көрүнүштөр дагы болгондо, сиз министр катары буга кандай карайсыз?
Сөзсүз агрессия калдырбашыбыз керек. Биз гумандуу муунду даярдашыбыз керек. Бирок мектептин ичинде кандайдыр бир параттарга чыгарып, аскерликти даңазалап, согушту даңазалап, бул негизинен туура эмес. Мектептер мындайча айтканда ырашкерликтин, диалогтун, ынтымактын борбору болуш керек. Биз балдарды ошол багытта тарбиялашыбыз керек.
Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев менен Канымгүл Элкеевнин маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы ушуну менен соңуна чыкты. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Украинанын орус аскерлеринен бошотулган аймактарынан жүздөгөн жай тургундардын сөөгү табылып жатат. Эл аралык уюмдар ондогон аялдар жана балдар да зордукталганы тууралуу кабар таратууда. Киев Орусиянын Украинадагы аракетин геноцидке теңесе, Москва өз аскерлери карапайым тургундарга ок атпаганын кайталап келет. Украинадагы болжолдуу согуш кылмыштары, бейкүнөө адамдардын өлүмү үчүн ким жооп берет? Кылмыштар далилденсе, Орусиянын жетекчилигин келечекте эл аралык трибунал күтүп турабы? Бул суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Биз жана дүйнө телеберүүсүн Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан жана Facebook-дагы Кыргыз Азаттык үн алгысы деген баракчадан көрсөңүз болот. Азыр берүүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы? Биз менен Киевтен Украинадагы согуш учурундагы кылмыштарды документтештирген Amnesty International укук коргоо уюмунун Украина боюнча жетекчиси Оксана Окальчук жана Берлинден Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон турат. Саламатсыздарбы? Оксана, позвольте задать вам первый вопрос.
Оксана, алгачкы суроомду сизге узатсам, Украина өтө оор мезгилди башынан өткөрүүдө. Буча, Бородянка жана сиз өзүңүз төрөлүп өскөн Ирпень сыяктуу Украин шаарларынан үрөй учурган тасмалар келип жатат. Орусиялык күчтөр чыгып кеткенден кийин Украинанын түндүгүндөгү бул шаарларда жана кыштактарда сиз жана сиздин кесиптештер кандай көрүнүшкө же окуяларга күбө болдуңуздар? Алар тууралуу толугураак айтып бересизби?
В первую очередь можем говорить о том, что
биринчи кезекте инфраструктуранын да, жергиликтүү жашоочулардын да орусиялык аскерлер чыгып кеткенден кийинки абалы өтө начар. Турак жайлар кыйрады жана суу, электр, газ сыяктуу инфраструктура толук талкаланды. Миналар жашырылган аймактардын аянты абдан чоң. Айрым жерлер жарылуучу заттарга шыкалган. Тилекке каршы артка кайткан карапайым тургундар аскерлер калтырып кеткен тузакка илинип, жарылган гранаталардан мерт болуп жатат. Керек болсо тазаланып бүттү деген Ирпень, Буча жана Гостомель сыяктуу Киевке эң жакын шаарларда да кошумча чаралар көрүлүп жатат. Маселен, Ирпень шаары кайра жабылды. Жакын тургундарга жума күнгө чейин бул шаарга барууга тыюу салынды. Себеби ал жер өтө кооптуу.
Очень небезопасно.
Оксана, вот украинские власти сообщают, что
Украин бириги бир эле Буча шаарчасында 300 ашуун киши мерт болгонун билдирип жатпайбы? Бул аймакта карапайым адамдардын өлтүргөн сөөктөрү да табылды. Орусия өз аскерлери жакын тургундарга ок атканын четке кагып жатат. Буча сыяктуу Киевдин айланасындагы шаарларда жөн жай тургундар кандай шартта, кантип каза тапканы же өлтүрүлгөнү сиздерге маалымбы?
Под Киевом
определение, как были убиты, но это ничем не отличается от обычного определения, то бишь
кандай өлтүрүлгөнүн аныктоо кадимки жол-жоболордон эч айырмаланбайт. Сөөктөр экспертизага жөнөтүлөт. Айрым учурда себептери дароо эле көзгө көрүнөт. Мисалы, кээ бир сөөктөрдүн башы жок же айрымдарынын башына ок тийген. Мындай учурларда деле өлгөн адамдын тек жайын аныктоо үчүн экспертиза өткөрүлөт. Азыр экспертиза борборлорунда жана өлүк каналарда орун жок. Себеби бир дагы өлкө кыйноого кабылган, мазактоонун ар кандай түрлөрүнө туш болгон ушунча сандагы адамдын сөөктөрүнө даяр болбосо керек. Ал эми ким өлтүрдү деген маселеге келсек, анда бул боюнча абдан дыккат иликтөө жүргүзүлүшү кажет. Биз спутниктен алынган сүрөттөрдү колдонобуз. Бул маалымат алуунун кыйла жөнөкөй ыкмасы. Маселен, эгер орусиялык аскерлер эки жума бою кайсы бир шаарда же кыштакта жүргөн болсо, ал аймактар бошотулгандан кийин ал жерге барып адамдардын сөөктөрүн таап жатабыз. Медициналык эксперттер бул киши башына тийген октон каза тапкан, колу артына байланганына караганда соттун өкүмүсүз өлүм жазасына тартылган, сөөк көчөдө 7-10 күн жаткан деп айтып беришет. Андыктан медициналык эксперт температура, нымдуулук сыяктуу көрсөткүчтөр менен адам качан өлгөнүн аныкташат. Мындан тышкары биз колго тийген баардык сүрөт, видеолорду жана башка далилдерди, күбөлөрдүн маалыматын чогултабыз.
Материалы, свидетельства очевидцев, которые были на земле.
Понятно. Мы, конечно, последние несколько недель...
Албетте, соңку бир канча жумадан бери биз көбүнесе Украинанын түндүгүндөгү кырдаал тууралуу сөз кылып жатабыз. Бирок март айынын башынан бери орус күчтөрүнүн курчоосунда турган Мариуполь шаарында гуманитардык кырдаал азыр кандай? Шаардын мэри Мариуполда миңдеген адамдар өлгөнүн айтып жатат. Деңиз жээгиндеги кооз шаар дээрлик толук талкаланганын да көрүп жатабыз.
Я вам скажу так, что то, что мы увидели в Буче...
Бучада көргөндөрүбүз айсбергтен үстү гана деп айта алам. Мариуполь карапайым тургундарга каршы ырайымсыздыктын туу чокусу болуп калды. Шаар бошотулгандан кийин буга дагы бир жолу ынанат окшойбуз. Мариуполда калган жакын тургундардын саны өтө көп. Ал жерге жасалган чабуулдар менен Украинадагы башка бир дагы шаарды салыштырып болбойт. Биздин колубузга тийген баардык маалыматтарга ылайык, ал портто бир нече жумадан бери адамдар суусуз, тамак ашсыз, медициналык жардамы жок, деги эле жашоого керектүү каражаты жок отурушат. Аскерлердин жазасыз калып жатканы кырдаалды огой бетер курчутуп жатат. Шаар толугу менен курчоодо турат. Орус күчтөрү да, Украина аскерлери да шаар үчүн сагылашып жатат. Андан өтө көп сандагы жайкын тургундар жабыркап жатат. Биз ушул күндөргө чейин алган маалыматтарга ылайык, Мариуполь бошотулгандан кийин жана карапайым тургундар арасындагы курмандыктардын болжолдуу саны билинген соң тарыхтын нугун бура турган маалыматтарга күбө болобуз.
Я думаю, что это что-то, что изменит вообще ход истории.
К сожалению, да.
Human Rights Watch уюму Орусия Украинага кол салгандан бери болжолдуу согуш кылмыштарын документтештирип келатат. Украинанын баардык аймактарында мүнөздүү кандай кылмыштарды аныктай алдыңыздар? Кандайдыр бир окшош учурлар барбы?
Thank you for having me on the program, first of all. We do see some patterns, yes.
Биринчиден программага чакырганыңызга рахмат. Биз окшош учурларга күбө болуп жатабыз. Орус тарап жасады деген түрдүү согуш кылмыштарын документтештирдик. Биз карапайым адамдар бутага алынганын көрдүк. Согуштун мыйзамдары буга тыюу салат. Миңдеген жайкын тургундар өлтүрүлгөнүнө, алар жашаган имараттарга сокку урулганына күбө болдук. Көп кабаттуу имараттар, мектептер, ооруканалар аскердик түзүмдөргө кирбейт. Эгер сотто далилденсе, бул орчундуу согуш кылмышы деп эсептелет. Биз гуманитардык жардамга бөгөт коюу аракетинде каттадык. Оксана жаңы эле Мариуполь тууралуу сөз кылды. Орусия Мариуполга бир нече жолу тамак аш сыяктуу гуманитардык жардамды өткөрбөгөнүн, электрди өчүргөнүн көрдүк. Дагы бир маселе бул Орусия колдонуп жаткан курал жарактар. Алар эл аралык келишимдерде тыюу салынган куралдарды колдонгонун аныктадык. Мисалы, кластердик куралдар. Алар жарылганда көптөгөн карапайым тургундар жабыркайт. Ошондой эле жерге катылган миналар. Оксана бул тууралуу да айтып кетти. Жөө аскерлерге каршы миналарды колдонууга тыюу салынат. Бирок орусиялык аскерлер миналарды Украинада кеңири колдонуп жатат. Андан тышкары Буча сыяктуу аймактардан келген кадрлар карапайым украиналыктар эч негизсиз өлтүрүлгөнүн күбөлөп койду. Алардын көбү согуштук аракеттерге катышкан эмес. Албетте, биз бул окуяларды алигиче документтештирип жатабыз. Биз Украинанын түрдүү аймактарында орус күчтөрү жайкын тургундарды атып салган бир нече учурду каттадык. Бул орчундуу согуш кылмышы. Биз Украинанын чыгышында бир аял зордукталганын да аныктадык. Тилекке каршы алдыңкы апталарда дагы көп окуяларды каттайт окшойбуз. Бул биз иштеп жаткан дагы бир тармак.
So that's another area which we are working on.
Yes. We'll talk about that a little bit later as well.
Биз бул тууралуу алдыда да кеп кылабыз. Украинанын жетекчилери, анын ичинде президент Владимир Зеленский Бучадагы кыргынды геноцид деп мүнөздөп жатат. Шейшемби күнү АКШнын президенти Джо Байден да Орусиянын Украинага кол салганы геноцидке тети экенин айтып, Владимир Путин жөн гана украиналык болуу мүмкүнчүлүгүнүн өзүн жок кылуу аракетин көрүп жатат деп билдирди. Кремль мындай мүнөздөмөлөрдү кескин түрдө четке кагып жатат. Сиздин оюңузча, эл аралык гуманитардык укуктун алкагынан алып караганда орусиялык аскерлердин Украинадагы болжолдуу кылмыштарына кандай аныктама берүүгө болот?
Russian forces in Ukraine be characterized in terms of the international humanitarian law, human rights law.
That's a very good question.
Бул жакшы суроо. Биз азыр согуш кылмыштарын документтештирүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Биз алдыда айтып өткөн кылмыштар өтө олуттуу. Биздин ролубуз жергиликтүү же эл аралык соттук процесстерде колдонууга жарактуу далилдерди топтоо, ал соттук жараяндарда кандай согуш кылмыштары болгону такталат жана жооптуулар аныкталат. Азырынча учурдагы согуш кылмыштарынын түрлөрү геноцид деген аныктамага туура келет деп айтууга өтө эрте деп ойлойбуз. Кайсы бир топту же этносту жок кылуу аракети геноцид деп саналарын билебиз. Адам укуктарынын көз карашынан алып караганда минтип айтууга эрте. Ошондуктан биз өтө олуттуу согуш кылмыштарын документтештирүүгө көңүл буруп жатабыз.
Алдыда айтылгандай, Украинада орус аскерлери басып алган аймактарда зордуктуу фактылар дагы ошентип ачыга чыга баштады. Украинанын башкы прокуратурасы мындай фактылар көп экенин билдирүүдө. Активисттер зомбулукка аялдар гана эмес, балдар да туш болгонун билдирип жатышат. Настоящее время телеканалынын журналисттери орус аскерлеринин зомбулугуна кабылганын айткан кыз келиндердин айрымдарынын окуяларын топтогон эле анын өзөгү менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Бул видеону Харьков облусунун Малая Арагань кыштагынын тургуну тарткан. Ал орусиялык аскер анын кызын мектепке алып барып зордуктаганын айтып берип жатат.
Где-то пол первого ночи, и она пришла.
Түнкү саат 12:30 болчу. Кызым таңкы саат 7:00 кайтып келди. Мен түнү бою аны өлтүрүп койбойбу деп сарсана болуп уктай алган жокмун. Аскер кызымды 2-этаждагы класска алып барып түнү бою зордуктаган. Колуна бангизат сайып, эч нерсе сезбей турганын айткан. Бетин мойнун кескилеп зордуктаган жана өлтүрүп салам деп тапанча такаган. Кызым өзү айтып бере албай жатат. Анын абалы дале оор.
Бул аял айтып жаткан окуяны Human Rights Watch укук коргоо уюму дагы каттоого алган. Уюмдун баяндамасында Мариупольдагы жана Чернигов облусунун кыштактарындагы орус аскерлеринин сексуалдык зомбулугуна байланыштуу кеминде 3 факты камтылган. Орус күчтөрү ээлеп алган Херсон шаарынын тургуну Елена менен France Press агенттигинин журналисттери маектешкен. Ал орусиялык аскерлердин зомбулугуна кантип кабылганын айтып берген.
Я даже не успела дойти домой. Я не успела.
Мен үйгө жеткенге деле үлгүргөн жокмун. Алар арткы эшиктен киришти. Телефонду алганга деле жетишкен жокмун. Эч нерсеге жетишкен жокмун. Алар үн катпастан мени керебетке жыгып, унчукпастан автоматта кап чечинтишти. Таңкы саат 4:00 кетишти. Эч нерсе болбогондо кетип калышты. Бир нече жолу мени Бандеровка деп аташты. Эми сенин кезегиң деп айтып жатышты.
Обзывали хохлушкой, Бандеровкой.
Киев облусундагы конуштар бошотулгандан кийин орусиялык аскерлер аралашкан дагы көп зордуктоо фактылары ачыкка чыкты. Богдановка айылында Украина аскерлери тартып алган бул видеодон толугу менен күйүп кеткен үйдү жана куроодогу киши колдуу болгон эркектин сөөгүн көрүүгө болот. Украин полициясы билдиргендей, үйдүн кожоюну өлтүрүлгөндөн кийин орус жоокерлери анын жубайын зордукташкан.
Женщина зашла с ребенком домой, пыталась укрыться.
Аял баласы менен үйгө кире качып зомбулуктан коргонууга аракет кылган. Алгач аскерлер ал жактан кетип калышкан, бирок кечинде алкоголдук ичимдик ичкен 2 аскер үйгө кайра келген. Алардын бирин Романов деп тактадык. Алар 3 жаштагы баласына кол көтөрөрүн, күйөөсүн аткандай атып салышаарын айтып коркутуп аялды зордукташкан. Романовтун жанында аты жөнү белгисиз дагы бир адам болгон. Алар Орусиянын аскерлери болчу. Алар 3 жолу ушинтип келип кетишип аялга зомбулук көрсөтүшкөн. Анан аял качып кетүүгө үлгүргөн.
И возвращались еще так 3 раза.
Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисованын маалыматына ылайык, Киев облусунда аялдар гана эмес, өспүрүмдөр да зордукталган учурлар катталган. Алар Буча шаарчасында 14 жаштагы кыз, андан тышкары 11 жаштагы эркек бала апасынын көзүнчө зордукталганын аныкташкан. Орусия мындай маалыматтарды четке кагып, жай тургундарга каршы кылмыштар жасалбаганын кайталап келет. Ошентсе дагы Украинанын орус күчтөрү ээлеп алган аймактарындагы үрөй учурган зомбулук фактыларын жергиликтүү психологтор дагы ырастап жатышат. Маселен, Василиса Левченко өзүнүн кардары жана анын жашы жете эле кызы кабылган окуяны Настоящее время телеканалына айтып берди.
До них увешли кадыровцы в их селище и
алардын кыштагына кадыровчулар келишкен. Аял кадыровчулардан кызын эмес, өзүн алууну өтүнгөн. Бирок эркектердин бирөө гана буга макул болгон. Кызынын биз сүйлөшүп жаткан учурдагы абалы оор. Азыр Польшадагы ыктыярчылардан зордукталгандан кийин боюна бүтүп калган аялдар келип жатканы тууралуу көп кабарларды алып жатабыз. Алар эмне кыларын билбей жатышат. Польшада боюнан алдырууга тыюу салынган. Аялдар болсо мындай травманын кесепетинен арылгысы келишет.
Белоруссия Украинага басып киргенден бери так канча аял же өспүрүм зордукталганын эсептеп чыгуу мүмкүн болбой жатат. Украинанын башкы прокуратурасынан билдиришкендей, учурда зомбулуктун масштабын аныктоо кыйын. Анын үстүнө зордукталган адамдардын бардыгы полицияга маалымат бербейт.
Оперативдүү маалыматка ылайык зордуктоо фактылары көп болуп жатат. Өтө эле көп. Аймактар бошотулгандан кийин бардык фактылар иликтенет. Ошондо жабырлануучулар коомдук уюмдардын өкүлдөрү жана медиктер менен сүйлөшө алышат. Андан соң прокурорлорго барышат.
Украинанын башкы прокуратурасынын алдында түзүлгөн жумушчу топ орусиялык аскерлер катышкан деп шектелген зордуктоо фактылары жана жабырлануучулар тууралуу маалыматтарды топтоп жатат. Топтолгон документтер эл аралык кылмыш сотуна өткөрүлүп берилмекчи.
Там открыто производство судебное против.
Ал жакта Орусияга каршы агрессор өлкөгө каршы иш ачылган. Табылган далилдерди колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Эгер кайсы бир аскердин кылмышын аныктай алсак, анда жакшы болот. Бирок аныктай албасак да, биз бул маалыматтарды жана далилдерди Орусиянын армиясы Украинада жасаган айрым кылмыштарын бышыктоо үчүн колдоно алабыз.
Кремльдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украинадагы орусиялык аскерлер катышкан зордуктоо фактыларын жалган маалымат деп атады. Ал мындай окуялар иликтенет деп убада берген жок. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Оксана, как мы увидели,
алдыда көргөнүбүздөй, соңку күндөрү орусиялык аскерлер көзөмөлдөп турган аймактарда зордукталган аялдар, керек болсо балдар тууралуу бир топ маалымат тарап жатат. Сиздерде басып алынган аймактардагы сексуалдык зомбулуктун масштабы тууралуу маалымат барбы?
Я думаю, что информацию мы получим более-менее качественно.
Биз бир канча убакыт өткөндөн кийин так маалыматты алабыз деп ойлойм. Себеби сексуалдык зомбулук дароо ачыкка чыкпайт. Маалымат алуу үчүн убакыт керек. Алардын бир бөлүгүн азыр угуп көрүп жатабыз. Мисалы, Буча шаарчасы менен орус күчтөрү жүргөн Сумы облусунун ортосунда эч кандай деле айырма жок. Мурда бир гана батальон күнөөлүүгө деп ойлоп жүрсөк, азыр андай эмес экенин, айырма деле жок экенин көрүп жатабыз. Жайкын тургундарды соттун өкүмү жок өлүм жазасына тартуу көрүнүшү да, же аялдарга, балдарга жана эркектерге каршы сексуалдык ыдык көрсөтүү аракети да кайсы бир аймак менен чектелбегенине күбө болдук. Бирок учурдагы маалыматтар деңиздин бир гана тамчысы. Себеби азыр ооруканага түшүп медициналык жардам алган кыз келиндерди гана билебиз. Украинанын омбудсмени 14 жаштагы кыз зордукталганын, азыр анын боюнда бар экенин билдирди. Ушул сыяктуу маалыматтар арбын. Өтө көп сандагы аялдар, кыздар жана эркектер өздөрүн коопсуз сезгенге чейин башынан кечиргендерди сөз кылышпайт. Андыктан бул окуяларды убакыт өткөндөн кийин көбүрөөк билет окшойбуз. Балким расмий эмес, башка булактардан угабыз. Анткени көпчүлүгү расмий органдарга кайрылбайт. Азыркыга чейин сексуалдык зомбулукка кабылган адамдар чоң стигмага туш болуп келишет.
Окей. Hugh,
маселенин башка бир өңүтүнө токтололу. Human Rights Watch уюму Украина армиясын колго түшкөн же багынып берген орусиялык аскерлерге басым көрсөтүүдөн жана аларды видеого тартуудан оолак болууга чакырган. Согуш туткундарынын укугу бузулганы тууралуу эмне билебиз? Туткундардын укугун коргоо багытында тараптар эмнени эске алышы кажет?
War prisoners' rights.
That's a good question. It emphasizes
бул абдан жакшы суроо. Ал Human Rights Watch жана Amnesty International сыяктуу уюмдардын мындай согуштардагы ролун так көрсөтүп турат. Биздин максат кайсы бир тарапка жан тартуу эмес. Биздин роль бардык тараптардын согуштун мыйзамдарын сактап жатканына байкоо салуу. Андыктан бул маселеде Украина тарапка байланыштуу негизги бир тынчсыздануу бар. Бул колго түшүрүлгөн орус аскерлерине же согуш туткундарына жасалган мамиле. Биз бул маселе боюнча эки баяндама жарыяладык. Анда Украин бийлиги орусиялык туткундарды элге шардана кылганы жана басынтканы тууралуу далилдерди келтирдик. Ошондой эле орусиялык согуш туткундарынын бутуна ок атканы тууралуу айрым маалыматтар да бар. Эгер расталса, булар согуш кылмыштары деп эсептелет. Женева конвенциясына ылайык согуштун туткундарынын коопсуздугу сакталышы керек. Биз Украин бийлиги бул жана башка баяндамаларга олуттуу мамиле жасаганына канааттанып турабыз. Алар келечекте согуш туткундарын басмырлоо көрүнүшү болсо, тез чара көрөт деп үмүттөнөбүз. Биз Орусияга да ушундай эле эскертүү бергибиз келет. Орус тарап украиналык согуш туткундарынын укугун бузганы тууралуу да маалымат топтоп жатабыз. Жетиштүү маалымат топтолсо жарыялайбыз. Биз эки тарапты тең бул конфликтте согуш туткундарынын укугун коргоого чакырабыз.
To protect the rights of prisoners of war in this conflict.
Орусия демекчи, Москва өз аскерлери Украинада согуш кылмыштарына барганын четке кагып, тескерисинче Украин бийлигин айыптап келет, бирок буга эч кандай далилдерди дагы көрсөтө элек. Азыр Орусиянын дипломаттарынын Бучадагы кыргын боюнча билдирүүлөрүн угуп алып анан сөзүбүздү улантсак.
3 дня спустя после того, как наши военные вышли из города Буч.
Биздин аскерлер Бучадан чыгып кеткенден 3 күн өткөндөн кийин ал жерде биз сөз кылып жаткан чагым уюштурулду. Бул иштер сүйлөшүү процессинен көңүлдү алаксытуу үчүн жасалып жатат деп эсептегенге баардык себептер бар.
Орнолу процесси.
Look, this is a warfare. And in warfare anything happens.
Бул согуш, согушта баары болушу мүмкүн. Жайкын тургундар каза болуп жатканын четке кага албайсыз. Бул жашоонун кейиштүү фактысы. Бирок өзгөчө Бучага байланыштуу көрсөтүлгөн кадрлар атайын уюштурулганынан күмөн санабайбыз.
The footage that were being presented.
Hugh, you have recently said that Russia had an international...
Hugh, сиз жакында Орусиянын өз аскерлеринин ыктымал согуш кылмыштарын бейтарап иликтөө багытында эл аралык милдеттенмелери бар экенин айткан элеңиз. Бирок Кремлдин Бучадагы окуялар боюнча жообун көрдүңүз. Сиз Орусия өз күчтөрүнүн Украинада кылган кылмыштарын кайсы бир учурда иликтейт же өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна алат деп ишенесизби?
Or recognize its own responsibility.
We think it's important to emphasize that the under international human rights
биз адам укуктары боюнча эл аралык нормалардын милдеттенмелерин баса белгилеп турушубуз керек. Орусиянын мындай милдеттенмеси бар. Алар бул милдеттенмелерди аткарабы же аткарбайбы деген маселеге келгенде, албетте биз реалист болушубуз кажет. Бирок согуш кылмыштарына байланыштуу эл аралык соттогу иштердин мөөнөтү эч качан өтпөйт. Эгер Орусия азыр иликтебесе, Украина иликтейт же ага башка өлкөлөр же эл аралык кылмыш соту сыяктуу институттар жардам берет жана орус аскерлерин жоопко тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Андыктан келечекте Орусиянын расмий жетекчилери катышкан соттук териштирүүлөр болушу мүмкүн. Балким азыр алар милдеттенмелерин аткарбай турганын түшүнүп тургандырбыз. Бирок аларга бул милдеттенмелерди эскертип туруу керек. Бул жаңжалдагы мындай кылмыштардын кайталанышын алдын алуу үчүн аларга басым көрсөтүлүшү керек. Орусиянын өз багытын өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Алар жайкын тургундарды бутага алууну, сексуалдык зомбулукту, сотсуз жазалоону токтото алышат. Алар бул ишти азыр кыла алышат.
Stop targeting civilians, stop sexual violence, stop executions, and they can do that now.
Оксана, мы только что посмотрели.
Оксана, орус дипломаттарынын реакциясын көрдүк. Мындай шартта бир суроо жаралат. Украинадагы бул кылмыштардын баары үчүн ким жооп бериши керек? Украинанын күнөөлүүлөрдү таап, жазалоо багытында кандай мүмкүнчүлүктөр бар?
Украина.
Есть в первую очередь уже опробованные процедуры, такие, например, как между...
Мурда колдонулган процедуралар бар. Мисалы, ушундай согуштардагы жана жаңжалдардагы жогорку кызматтагы адамдардын ролун иликтеген эл аралык кылмыш соту бар. Андан тышкары учурда атайын трибунал түзүү же кандайдыр юридикалык механизмдерди иштеп чыгуу боюнча талкуулар жүрүп жатат. Бул аракет мындай кылмыштарды жогорку да төмөнкү да деңгээлде иликтеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Себеби эл аралык кылмыш соту же Бириккен Улуттар Уюмунун соту көбүнесе жогорку кызматтагы адамдардын гана жоопкерчилигин карайт. Бирок буйруктарды аткарган же жүйөсүз эле кайсы бир кылмыштарды жасаган башка адамдар да бар. Албетте, мындай иштерди тергөө тез жана сапаттуу жүргүзүлүшү керек. Бул ишке болушунча көп эл аралык эксперттер тартылышы кажет. Украинада бул өңдүү талкуулар болуп жатат. Мындай демилгелерди бир катар эл аралык юристтер да колдоп чыгышты. Бирок андан кандай тыянак чыгаарын билбейм. Анан албетте Украинанын өзүндө согуш кылмыштарын активдүү түрдө каттоо аракети жүрүп жатат. Биз Украина органдары эл аралык кесиптештери менен бирге сапаттуу иликтөө жүргүзөт деп үмүт кылабыз. Себеби адилеттикти орнотуу зарыл. Ошол эле учурда өтө көп сандагы кейиштүү окуялар иликтенбей калаарын да түшүнүшүбүз керек. Андай окуялар үй бүлөлөрдүн ичинде кала берет.
Да, да. Hugh, speaking of the international trials, yes?
Hugh, эл аралык сот демекчи, Орусия Украинага басып киргенден көп өтпөй, эл аралык кылмыш соту иликтөө иштерин баштаган эле. Москва бул эл аралык сотту тааныбайт. Украинанын колунда бейкүнөө адамдардын өмүрү кыйылган окуяларга тиешеси бар. Адамдарды жоопко тартуунун кандай жергиликтүү жана эл аралык механизмдер бар? Деги эле Владимир Путин баштаган орусиялык жетекчилерди эл аралык сот жообуна тартуу тууралуу демилгелер канчалык реалдуу?
Russian leaders like President Владимир Путин.
Thank you. Yeah, I mean it's realistic to for investigations and trials to take place.
Рахмат, мында иликтөөлөр жана соттор болоору анык. Оксана айткандай, алгач бул иштер Украинанын деңгээлинде жүргүзүлөт. Биз Украин бийлигинин иликтөө иштерин баштап, прокурорлорду Буча өңдүү аймактарга жөнөтүп жатканына канааттанып турабыз. Бул иликтөөлөрдө эки фактор эске алынышы кажет. Иликтөөлөр көз карандысыз болушу керек жана жакшы каржыланышы зарыл. Евробиримдик жана АКШ сыяктуу көп өлкөлөр согуш кылмыштары боюнча көз карандысыз иликтөөлөргө колдоо көрсөтө турганын айтышты. Бул иш жакшы тескелиши керек. Украинадан тышкары башка өлкөлөр да иликтей алышат. Германия эл аралык мыйзамдардын негизинде иликтөө иштерин баштады. Франция да мындай ниетин билдирип жатат. Бул реалдуу, жакын арада болушу мүмкүн. Анан эл аралык кылмыш соту да бар. Орусиянын бул сотко мүчө болбогону кылмыштар иликтенбеши керек дегенди билдирбейт. Прокурор иликтеп жатат. Далилдер жетиштүү болсо, соттук процесс башталышы мүмкүн. Алар армия жетекчилерине же саясий жетекчилерге айып тагып, сотко келүүнү талап кылышы ыктымал. Кандай болсо да, сот улана берет. Эл аралык кылмыш сотто узак жылдардан кийин, керек болсо ондогон жылдардан кийин процесс башталганын тарыхтан көргөнбүз. Андыктан жакын арада эмне болоорун билбейбиз. Бирок адилеттүүлүк узак жылдардан кийин да, Орусиянын саясий жетекчилиги алмашса да орнотулушу мүмкүн. Бирок акыйкаттыкты жана далилдерди изилдөө иштери азыр башталышы керек.
Оксана, ар бир соттук процесс үчүн жетиштүү далилдер керек эмеспи? Айрым украиналык жана эл аралык маалымат каражаттары, эксперттер, орусиялык күчтөр айрым аймактардан чыгып кетип баратып, кылмыштардын изин жашырууга аракет кылып жатканын жазышууда. Сиздер мындай маселеге туш болгон жоксуздарбы?
Биз тергөөчү эмеспиз. Биз согуш кылмыштары болгонун же болбогонун, укук бузууларды изилдейбиз. Андыктан биз кайсы бир кылмышты жаап жашыруу фактысын гана каттоого алышыбыз мүмкүн. Бирок адамдын сөөгүн өрттөп салууга аракет кылган учурлар болгон. Бул болжолдуу кылмышты жаап жашыруунун бир белгиси. Медициналык экспертиза жүргүзүлбөгөндүктөн азыр так айтуу кыйын. Андыктан мен жөн гана адам, аял катары айтайын. Өрттөлгөн сөөк аял кишиге таандык болсо, ал кылмыш жасалган учурда жылангач болгону аныкталса, анда бул адамга эмне болгонун, аны эмнеге өрттөөгө аракет кылышканын жоромолдосок болот. Ошондой эле көздөн далдоо жерлерге көп адамдын сөөгүн бирге көмүү аракетинде мисал келтирсек болот. Андай учурларды тез арада иликтөө жана экспертизадан өткөрүү иштерине туш келди катылган миналар жана гранаталар тоскоолдук жаратып жатат. Азыр күн жылып калды, андыктан ар бир күн маанилүү болуп турат. Киши колдуу болгон адамдарды канчалык кеч тапсак, алардын өлүмүн иликтөө ошончолук кыйын болот. Андыктан мындай учурлар бар экенин билебиз. Көрүп жатабыз. Бирок биз аларды прокурорлор сыяктуу тергей албайбыз. Прокуратура органдарынын алдында чоң маселе турат. Убакыт өтүп жатат. Адамдардын сөөктөрүнө алып барчу жолдорго тузак гранаталар катылган. Андай мина жана гранаталар баардык жерде бар. Бир сүрөттү көрдүңүзбү же жокпу билбейм. Картошко салынган мүшөктүн алдына граната таштап кетишкен экен. Ал кимге багытталган? Жайкын тургундарга. Алар үйлөрүнө кайтып келишип, картошкону алайын десе, ал жарылып кетиши мүмкүн эле. Раз биздин сапёрлор аны зыянсыздандырышты.
Хью, бул маселе боюнча сиздин да пикирди уга кетели. Өткөн аптада сиз Украинадагы согуш кылмыштарын бышыктаган далилдерди сактап калуу маанилүү экенин айткан элеңиз. Бул багытта кандай иштер жасалышы керек?
Украинада украин иликтөөчүлөр үчүн өтө башалама, оор абалы өкүм сүрүп жатат. Бирок алар далилдерди толук сактап калышы кажет. Адам эмнеден өлгөнүн аныктаган соттук медициналык эксперттер иштеши керек. Курмандыктардын сөөгү далилдер табылганга чейин сакталышы зарыл. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү так туура алынганы да маанилүү. Аларга өз оюн толук жеткирүүгө шарт түзүлүп, керек болсо социалдык же психологиялык жардам көрсөтүлүшү керек. Анткени адамдар оор окуяларды баштан өткөрдү. Украин бийлиги менен эл аралык эксперттердин бул иштери так документтештирилип, жакшы башкарылышы керек. Көп кадамдар талап кылынат. Ресурс көбүрөөк болсо, ал кадамдар туура ташталат жана иликтөөнүн дыкат жана адилеттүү болушуна шарт түзүлөт.
Thank
you very much. Yes, Оксана, да.
Если можно, я бы очень хотела добавить один маленький.
Егер мүмкүн болсо, бир маселени учкай айта кетейин. Мен Хью айткандардын баарын колдойм. Далилдерди чогултуу жана сактоо абдан маанилүү. Ошол эле кезде Орусиянын бийлиги өз аскерлеринин сөөктөрүн алып кеткени да өтө маанилүү болуп турат. Бул Украин бийлиги туш болгон чоң кыйынчылыктардын бири. Сөөктөр турат, аларды туугандарына өткөрүп берүү керек. Орусия өз аскерлеринин сөөктөрүн алып кетүү үчүн бүт аракетин көрүшү керек. Бул өтө маанилүү. Антпесе учурда Украина өз аскерлери, карапайым жарандары жана орус аскерлери менен да алек болуп жатат. Сөөктөрдүн саны өтө көп. Аларды бир жерге жайгаштыруу өтө кыйын. Орусия өз жоокерлеринин сөөктөрүн алып кетиши керек.
Поэтому Российская Федерация должна сделать все необходимые шаги для того, чтобы все-таки забрать тела своих военных.
Да. Спасибо большое, Оксана. Хью, thank you very much. Сиздерге чоң рахмат. Биз бүгүн Украинадагы болжолдуу согуш кылмыштарынын күнгөй тескерин талдадык. Биз менен Киевтен Amnesty International укук коргоо уюмунун Украина боюнча директору, жетекчиси Оксана Покальчук жана Берлинден Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон болду. Once again, thank you very much. Спасибо. Азаттыктын Прагадагы студиясында мен Кулат Касымбеков болдум. Дүйнөдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун. Аман туруңуздар.